Postupná biblická četba nás dnes přivádí k zamyšlení nad druhou částí 14. kapitoly první knihy Královské, která sahá od 21. verše až do závěru. Klíč k pochopení našeho dnešního oddílu, který kreslí neutěšený obraz jižního judského království za vlády Šalomounova syna Rechabeáma, je v jeho prvním i posledním verši. Dvakrát je nám tu řečeno o Rechabeámovi, jeho matka se jmenovala Naama, byla to Amonka. Tato slova nelze chápat jako torzo rodokmenu nebo pokus o královské nacionále, které s ohledem na zapomnětlivé je snad na konci kapitoly pro jistotu opakováno. V písmech svatých jde pouze o zvěst a slovo Boží. Tato slova ohlašují Boží soud, protože v nich je vyjádřena Rechabeámova kultická domovská příslušnost. Amonci totiž patřili k národům, s nimiž měl Izrael výslovně zakázáno směšovat se uzavíráním sňatků. K tomu je ovšem třeba si taky uvědomit, že slovo národ nemůžeme v biblickém smyslu chápat tak, jak je běžně chápáno dnes. Vždyť naše pojetí národa je sotva 200 let staré, protože vzniklo teprve v době obrození jako plod raného romantismu. V biblickém smyslu je národ vždycky kultickým společenstvím. Důrazem na to, že Rechabeámova matka byla Amonka, jsme upozorněni na prokletý modlářský kult, s nímž byly spojeny oběti, slavnosti a rituální obřady, pro které Hospodin jejich vyznavače při příchodu Izraele do země rozkázal vyhladit. U Amonců to byl nejen proslulý moloch, požírající lidské oběti, ale jak jméno Rechabeámovy matky naznačuje, také fojnická bohyně Aštoret, která jako takzvaná velká matka měla přívlastek líbezná, tedy Naama, což je právě jméno královy matky. Údaj o Rechabeámově matce v prvním i posledním verši je tedy připomínkou Šalomounovy neposlušnosti a obsah celého oddílu je svědectvím o jejich důsledcích. A jsou to důsledky hrozné. Dali by se vyjádřit pojmem náboženské temno. Čteme, že Júdští se dopouštěli hříchů víc než jejich otcové a popouzeli přímo Hospodina. Čteme o pahorcích a zelených stromech, o posvátných návrších, sloupech a kůlech, ve spojení s bolestným konstatováním, že celá země byla poskvrněna modlářským smilstvem, ba dovídáme se dokonce, že Boží lid klesl tak hluboko, že páchal všechny ohavnosti o něch pro národů, které Hospodin předtím právě pro ně zavrhl. Nádherný chrám zasvěcený živému Bohu stojí tedy v Jeruzalémě a Hospodin, jehož smlouva s jeho lidem je v něm uložena, mlčí. Vidí jen, že jeho lid, místo aby přicházel s vděčnou radostí k němu, se dal strhnout nejrůznějšími kenaánskými kulty plodnosti, že místo lásky a čisté bohoslužby si hoví v temném bludišti pověr a propůjčuje se i k sakrální prostituci. Jakoby žárlivý milenec viděl svou snoubenku, jak jde bezostyšně s každým, kdo se jí naskytne, jak to později vyjádřil prorok Ezechiel. Od této doby až do samého konce celé královské éry jde v Izraeli stále o totéž. Věrnost Hospodinu anebo kenaánské modlářství. Poslušnost víry anebo duchovní prostituce. A na této šikmé ploše hlubšího a hlubšího odpadávání a zatvrzelosti s občasnými jasnými hodinami probuzení a krátkodobých návratů doprovázejí lid i krále vždy znovu vysílaní proroci a ohlašují vždy těžší a stupňující se Boží soudy jako výzvy k pokání a záchraně, i stále úpěnlivější volání, jímž chce Pán na cestě sebeskázy zastavit svůj lid. Stopy tohoto dramatického zápasu by vyplnily mnoho, mnoho stran starozákonních textů. Jedinečně jsou čitelné například ve 115. žalmu, kde od začátku čteme: Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav, pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Náš Bůh je přece na nebesích, koná všechno, co chce. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nosy a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem, a tak dále. Také například žalm 121., jehož začátek bývá vykládán často zcela chybně, je ve skutečnosti protestem proti modloslužbě na horách, na posvátných pahrbcích a návrších, když říká: Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? A vyznává: Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Má pomoc tedy nepřichází z hor, pahrbků a posvátných návrší. Je třeba říci, že Hospodin zatloukl důrazně na srdce zpronevěřilého krále, když nechal přitáhnout egyptského faraona na Jeruzalém, a Rechabeám se vykoupil jen tím, že musel vetřelci vydat všecky poklady chrámové i poklady královské. Bůh ukazuje králi, že zůstává bohatý a štědrý i bez pokladů, protože mu patří všechno a pouze on sám svěřuje člověku do užívání to, co člověk nazývá svým a čím sám svévolně disponuje. Ale Rechabeám ani této lekci nerozumí. Místo 300 zlatých štítů po otci, kterému faraon pobral, dá udělat 300 nových, i když to už není ono, protože jsou jen bronzové. Ale bezduchý ceremoniel pokračuje beze změny dál, když ne ve zlatě, tedy aspoň v bronzu. Nepřátelství se severními bratry, které Hospodin zapověděl, občas zahoří aspoň nějakou tou menší pohraniční šarvátkou, aby se nezapomnělo. Modláři kadí u svých pohanských svatyň, sloupů a kůlů dál. A je to jen div Božího milosrdenství, schovývavosti a věrnosti, že kvůli Davidovi, zaslepeného Rechabeáma, Hospodin nevymazává z knihy života, ale že o něm nakonec čteme: i ulehl Rechabeám ke svým otcům a byl pohřben vedle svých otců v městě Davidově. Jsou životy, na které raději nevzpomínáme. Stvořitel, jediný dárce života, však nezapomíná na žádný život. Ani na tento. Nezapomněl ani na můj. Nezapomíná ani na tvůj. Ale jeho vůle je, aby o nás mohlo být na věčnosti právem řečeno něco lepšího, než tu čteme o judském králi. Svěříš-li se Pánu Ježíši celé, tak, aby on sám řídil svým slovem a duchem tvé myšlení, tvá slova i všechno tvé konání, bude o tobě navěky platit slovo mnohem slavnější. Pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.